Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi er på vej ind i en fremtid med eksponentiel teknologisk vækst, hvor vores job og samfundet det bliver udviklet og udfordret af kunstig intelligens og robotter. Og det løfte, som internettet gav os om forbundethed og frie fællesskaber, er blevet udfordret de seneste år. Det siger forfatterne til en ny bog, i hvert fald bogen, den hedder Oprør for fremtiden. Og det siger de samtidig med, at de kræver, at det politiske system kommer op i tempo. Bogen kommer med en række bud på, hvordan vi kan indrette fremtidens samfund, så vi ikke bliver slaver af teknologien og finansmarkederne, eller får opbygget en enorm underklasse uden arbejde og uden indtægt og uden indflydelse. Bag bogen står SF'erne Peter Westermann og Lisbeth Bech Poulsen. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg den ene forfatter, nemlig Lisbeth Bech Poulsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Lisbeth.
Mange tak.
Den her bog, som jeg sidder med her i hånden, og jeg kan jo godt lide, når jeg har fysiske bøger i studiet, lige at gøre sådan her, så lytteren kan mærke det analoge papir, jeg sidder med. Den her bog, den hedder Oprør for fremtiden. Og jeg ved, at der ligger nogle tanker bag titlen i sig selv, så vil du ikke prøve at forklare lidt om det?
Jo, men det kan jo godt, specielt når det kommer fra nogle SF'er, og lyder sådan meget voldsomt, når man siger oprør. Men det er fordi, at jeg og min medforfatter, og mange andre, der også har blandet sig i debatten før os, kan se, at nogle af de løfter, vi fik om, hvad ny teknologi kunne give os som samfund og som mennesker, at det også har, der er også en bagside af medaljen. Og for at vi ikke skal ende der, hvor at det måske næsten kan blive lidt dystopisk, jamen så er det nu, at vi skal tage diskussionen både om dataetikken, som du jo arbejder meget med også, omkring, hvordan vil vi bruge teknologien konstruktivt, hvordan undgår vi faldgrupper, som vi jo allerede ser nu med overvågning, kalder det overvågningskapitalisme, altså at der er nogen, der tjener rigtig mange penge på at vide alt om os. Så det synes vi egentlig, vi skal gøre, altså lave et demokratisk oprør mod. Og vi så lidt i foråret med hele Cambridge Analytica og Facebook-sagen, at folk blev vildt forarvet. Og så døde det måske alligevel lidt hen igen. Og vi tror, på den ene side, så er det jo både individer, der skal gøre nogle ting anderledes og kræve, at teknologien skal gøre os friere og gladere og lykkeligere og alt det her. Men det er også politikere og det politiske system, som skal sætte nogle rammer. Og så er det også civilsamfundet, fordi vi kan jo få en masse fantastiske ting ud af alt den her nye teknologi. Det er jo det, der har gjort igennem historien. Ellers så havde du og jeg måske stået hjemme ved opvasken. Altså, så der er jo en masse mennesker, der er blevet frisat og frigjort på grund af ny teknologi. Og det er det, vi skal høste. Men det kræver også et oprør og et opgør mod nogle af de skyggesider.
Og for lige sådan at tilføje lidt til den sådan kampstemningen omkring det her, så er det også et manifest, står der også på forsiden. Så der står altså oprør for fremtiden. Manifest for frihed og fællesskab midt i en tektid. Så er linjen ligesom lagt. Ja. Og Lisbeth, jeg har tænkt, at vi skal snakke om den her bog og nogle af de punkter, nedslag i selve bogen, som jeg har fundet sådan centrale i forhold til, hvad der sker ude i samfundet nu, og også hvor vi er på vej hen, og hvad vi måske skal gøre for at undgå ikke at komme en anden vej hen. Mm.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg Lisbeth Bech Poulsen. Og Lisbeth, du er jo SF'er, og det er din medforfatter, Peter Westermann, også. Hvordan spiller det ind? Fordi det er jo klart, at I kommer med et politisk standpunkt, og hele bogen er jo skrevet i den optik. Så prøv at fortælle lidt om, hvad I har gjort jer tanker om at komme med den her politiske baggrund, og så gå ud og skrive sådan et manifest.
Det er klart, vi kan ikke løbe fra vores politiske ståsted, og vil det heller ikke, men vi ønskede heller ikke at skrive sådan en SF'sk bog. Fordi vi synes, at mange af de udfordringer, som vi står overfor, jamen, dem burde vi egentlig kunne blive enige om på tværs af politiske ståsteder, eller om man overhovedet er politisk interesseret eller ej. Altså netop det her med, hvordan sikrer vi også i fremtiden et ordentligt arbejdsliv for de mange, selvom det måske bliver helt, eller højst sandsynligt bliver helt anderledes end i dag. Hvordan sikrer vi, at vi også i fremtiden har et privatliv, selvom det måske også ser anderledes ud end i dag. Hvordan sikrer vi, at teknologien kommer de mange til gode, og ikke kun de få? Så vi ønskede ikke at skrive os ind i en eller anden sådan specifik SF's tradition. Vi ville gerne skrive en bog, som mange synes var vedkommende, eller interessant, eller blev provokeret af, eller bare gerne ville diskutere. Så det har vi været meget opmærksom på, og nogle af de ting, vi kommer ind på, det er heller ikke sådan vedtagen SF-politik. Vi har hverken fået mundkurv på, eller er blevet, hvad skal man sige, promoveret af partiet. Men det er klart det her med et ønske om, at uligheden ikke bliver meget forværret af ny teknologi, og at sådan et frigørelsesprojekt egentlig, at det er noget, vi begge to er vokset op med, og sådan politisk. Så det vil man helt sikkert kunne læse ind, og der er der også steder i den. Vi har også citater og andet, som er meget venstrefløjsk.
Jeg har set flere af Karl Marx i hvert fald.
Ja, der er så også Milton Friedman Saxo Bank økonom med i, så også prøvede at brede lidt ud.
Har I mødt nogen, som kommer fra den helt anden ende af det politiske spektrum, der har kigget på bogen og sagt, det kan vi faktisk godt se, at der er nogle pointe i?
Ja, for eksempel diskuterede jeg så sent som for nogle dage siden, en lille uge siden med Joachim B. Olsen. Vi var i Paris sammen på studietur med Finansudvalget. Nogle af de her problematikker, og noget er vi jo ikke enige om, men andet er vi. Altså blandt det her med, at for at have et godt og velfungerende marked, hvor at der også er plads til innovation og nye tanker osv., så skal vi passe på de her monopoler, vi også ser i de her år. At de har, lad os tage Amazon som et eksempel, jamen de kan jo levere en masse varer billigt til rigtig mange mennesker over hele verden, men der har også en konsekvens, når nogen bliver så store og kommer ind og dominerer et marked og kvaser de små. Og det tror jeg, det er jo noget, som både en liberalist eller en liberal og en socialist egentlig kan blive enige om, at det er godt at have et marked, hvor at der er plads til mange forskellige aktører for at tage den vinkel.
Men hvis jeg lige må bryde ind her, fordi i gamle dage, der var det jo sådan noget McDonald's og sådan nogen, vi skulle være sure på, fordi de var store og kapitalistiske, og jeg husker, at der lå en McDonald's tæt på ungdomshuset, og den fik ret tit smadret vinduer, bortset fra, når der havde været fest, så havde den bare ret meget forretning omkring ungdomshuset. Det siger jo så lidt om, hvor længe man kan holde den der. Men nu nævner du sådan noget som Amazon, og Amazon er jo højst sandsynligt på vej til Danmark, og det er jo den her butik, som først og fremmest var kendt for at sælge bøger og udfordre bogbutikkerne, så nogen som Barnes & Nobles i USA virkelig blev presset. Men det, de gør nu, det er, at de sælger jo alt, og de giver mulighed for andre butikker for at sælge gennem dem, fordi de simpelthen har så nemt hul igennem til publikum derude, eller til køberne. Og de tilbyder nogle forskellige services, som gør det så attraktivt at handle alt på Amazon. Mm. Og det er blandt andet, at der er fri fragt, det kommer inden for en dag. Det vil sige, hvis man lige står og mangler en rulle toiletpapir, så kan man bare bestille det. Man skal ikke tænke på, at det koster nu 40 kroner for at sende ud eller noget. Så er det meget attraktivt for brugerne på den ene side, og på den anden side, så er der nogle tricky ting omkring Amazon, og ikke kun at dit monopol, men også omkring arbejdsforhold og nogle andre ting. Hvordan tror du, at vi som almindelige forbrugere kan navigere i det? Fordi et ting er, hvad vi lige tænker på, der er tæt på os. Hey, det er nemt. Og så er der ligesom det større billede også.
Ja, og det tror jeg er et dilemma for rigtig mange mennesker, at på den ene side, så vil man gerne have ting så billigt og nemt som muligt, og så kan man måske også godt se, at det også har konsekvenser for, for andre butikker, eller for producenterne af de varer, der ender hos Amazon, at de bliver jo også presset, fordi der er en gigant, der fastsætter nogle vilkår og så videre. Så jeg tror rigtig mange forbrugere har den overvejelse også, og det har jeg da også. Nu kan man se sådan noget som Wish, altså at du kan få alt muligt, virkelig, virkelig billigt, tilsendt fra Kina, og hvor altså, og det er jo en af de der paradokser eller sjove ting ved globalisering, at du kan få tilsendt noget fra den anden side af jorden billigere, end det at sende et brev til din mormor, der bor 50 km væk.
Og det har jo også noget at gøre med, at der er lavet nogle aftaler om, at PostDanmark eller PostNord skal levere post fra Kina billigere ud end post fra Danmark.
Ja.
Og det er jo en gammel aftale, som bunder i, at at det var bedre for kineserne at få den mulighed. Men nu betyder det jo, at det jo også er en konkurrenceforvridende. Og der vil jeg så også sige, hvis man sidder på Wish og køber ting, hvis man køber noget meget blødt plastik, der lugter utrolig meget af parfume på Wish, som for eksempel sådan en squishy, så tænker jeg, at man kan næsten selv tænke så langt, som til, at det bare ikke er et særligt sundt produkt, det her. Ja. Og det, sådan er det jo med mange af de her. De er jo simpelthen ikke underlagt samme krav som produkter, der kommer ud af EU, eller måske endnu højere krav, hvis det er danske produkter.
Ja, ja, og det er jo, og det første, du siger omkring, at det er en gammel aftale, det viser netop også, at der er jo stort set ikke noget område, der ikke er politisk reguleret på en eller anden måde. Altså selv hvis man prøver at liberalisere nogle ting eller fjerne noget regulering, så er det også politisk bestemt. Og det er også derfor, at politikken, om den er national eller på EU-niveau eller global handelsaftaler, betyder rigtig meget i forhold til, hvad det er for et marked, vi får, og i sidste ende også, hvad for nogle samfund, vi får, og vores arbejdsliv osv. Og det andet er jo, at og det synes jeg egentlig, Margrethe Vestager, som jo ellers, da hun var politisk aktiv i Danmark, ikke altid var enig i, men noget af det, jeg synes, hun har sagt rigtig fint som konkurrencekommissær, det handler om at skabe et level playing field, altså hvor man siger, så må du konkurrere på at være bedst, men du må ikke misbruge din markedsposition eller dominans, og det, at nogen får nogle rimelige fordele, jamen det gør jo så, at så er der ikke plads til andre, og det tænker jeg også, at man må kunne være enige om ret bredt, også politisk.
Sådan konkret, der kunne man så sige noget af det, hun slog ned på, det var for eksempel, hvis Google fremhævede deres egne salgskanaler frem for andre salgskanaler i søgeresultatet. Det er jo der, de så går ind som monopol og siger, at vi ejer den her platform, så vi fremhæver noget. Lad os kigge, hvis det nu var et supermarked, som selv producerede shampoo, som stod ved siden af Elvital, og det supermarked så valgte at sige, at vi fremhæver vores egen shampoo, for den har vi en bedre avance på. Mm. Vil det være okay? Må man godt det?
Altså man kan sige, der er jo forskel på, om du er en eller anden sparkøbmand, eller om du har en dominerende position i et marked. Nu kan sige, nu har vi jo nogle ret store detailkæder i Danmark, ikke? Men der kigger for eksempel vores konkurrencestyrelse også er til på det, netop fordi, at vi fra højre til venstre, i hvert fald i Danmark, er ret enige om, at der skal være noget fairness i markedet, og hvis du har en meget stor eller dominerende position, jamen så kan du undertrykke ikke bare andre aktører på markedet, men også nytænkning og innovation og så videre. Og derfor synes jeg, at det afgørende er, at kommer du ind og får en ret dominerende rolle på et marked, jamen så kan det både gå ud over andre aktører, de produkter, vi får, men også producenterne af de produkter. Altså har man overhovedet, bliver man mast så meget på prisen, hvis man for eksempel leverer til Amazon, at man simpelthen ikke har råd til det. Men så får man til sidst kun dem, der er så store, at deres marginalomkostninger, som det jo hedder, bliver ret små. Og så mister vi også en masse diversitet i de produkter, vi får, og de spillere, der kan være på markedet. Men i sidste ende kan det jo også blive et demokratisk spørgsmål. Hvis du bliver så stor, at du får afgørende indflydelse på det politiske liv, eller på lovgivere, at lovgivningen bliver indrettet til fordel for dem. Det har der også været meget diskussion om med Silicon Valley, før det mange af dem kom i bad standing. Og så bliver det jo et demokratisk spørgsmål. Det er også der i bogen, hvor at vi kigger lidt tilbage på, på da antitrust eller sådan monopollovgivning fyldte rigtig meget i USA, jamen der var der også et demokratisk spørgsmål dengang med præsident Roosevelt og Wilson, Woodrow Wilson, at det var også et spørgsmål om demokrati, hvordan hænger vores samfund egentlig sammen, og du må ikke blive så stor, at du kan købe dig.
Og det var dengang, hvor en kæmpestor virksomhed bliver splittet op i 24 mindre virksomheder, simpelthen for at imødekomme det her krav om, at monopolet ikke må dominere. Lisbeth, nu taler vi jo om monopoler, og vi skulle næsten nævne Facebook, for det er klart, at det er en af de helt store. Og jeg tror egentlig, at selvom Facebook kan klandres for en hel masse, så tror jeg ikke, at Mark Zuckerberg og hans venner sidder med djævlehorn og er dårlige mennesker, som vil verden noget ondt. Det tror jeg faktisk ikke, de er. Men jeg tror, der er nogle ting, de ikke har overvejet undervejs. Og jeg tror, at de er vokset med en hastighed, som har haft konsekvenser, som de ikke har haft tid til overhovedet at håndtere. Og så tror jeg faktisk, det er kommet bag på dem, hvad deres Frankenstein-monster nærmest er blevet til. Og når man så har 2 millioner mennesker, som de har, begynder man så at ligne en stat i den forstand, at man har, altså man skal leve op til ting, som en stat også skal leve op til, og man har ansvar, som en stat for eksempel har?
Ja, altså når du har næsten en tredjedel af verdens befolkning, som bruger på din platform, så har du en ekstrem magt, og jeg tror du har ret i, at de ikke helt har overvejet, hvor magtfulde de egentlig var, og hvad det kunne bruges og misbruges til. Og Zuckerbergs ansigtsudtryk, da han sad skoleret i senatet i USA, det var ret sigende egentlig. Det var ligesom, det gik op for ham, hvad hans baby der ligesom var vokset op og blevet til et Frankensteins monster. Man kan sige, Facebook har jo mere magt på nogle områder i hvert fald, end mange lande har. Altså, de er så gigantiske, og algoritmerne kan bruges på en måde, så det påvirker, hvordan vi tænker, hvad vi læser, hvad vi får af informationer, og hvordan vi danner vores verdensbilleder. Og
jeg kan faktisk komme med et konkret eksempel, ja. Og det er endda relativt gammelt. Det er nogle år gammelt, så det er lang tid før Cambridge Analytica. Og der gik Facebook gik ud blandt 700.000 brugere for at lave en undersøgelse af, hvordan de kunne skubbe folks humør med særligt indhold i deres feed. Så det vil sige, de udvalgte noget forskelligt indhold, pushede det ud i feeds, kun så baseret på en række datapunkter, vurdere, om den her person for eksempel blev i bedre humør eller i dårligere humør. Og nu er det jo sådan, at Facebook lever af at sælge annoncering og derved adgang til deres brugere. Det er jo sådan set det, der er deres forretningsmodel. Og de havde for eksempel information, som kunne være, at det er sværere at sælge noget om mandagen, end det er om tirsdagen. Fordi folk simpelthen er lidt mere i dårligt humør om mandagen. Så man kan sige, den første ting, man kunne gøre, det var altså at sige, så lad os prøve at sælge helt vildt meget om tirsdagen. Men så kunne Facebook gøre også sige, hvad nu hvis vi så bare gjorde folk i bedre humør om mandagen, så de var mere modtagelige for de her kommercielle budskaber. Og det er jo konsekvensen af noget af det, man kan, når man har adgang til så mange mennesker, og alle de datapunkter, der er. Og det, den undersøgelse, den kom ud, der tror jeg, at Facebook var rimelig stolt af det. De tænkte, hvor er det fedt, tænk, hvor meget vi kan. Og den tror jeg, altså noget lignende går de ikke ud med nu.
Nej.
Så når du også siger, at det er ligesom, det er gået lidt i sig selv efter Cambridge Analytica, jeg tror det faktisk ikke. Altså det er ikke min oplevelse.
Nej, jeg tror ikke med dem. Jeg tror mere, det der er nærmest oprørsstemningen, der var hos mange mennesker, den blev dæmpet lidt igen, ikke? Men jeg tror, du har ret i, at hos dem selv, der har det virkelig været et wake-up call. Og de kunne jo også se, at stort set alle lande, verdens lande, begyndte at tale om yderligere regulering og alt muligt andet.
Og det er slet ikke er smart i Silicon Valley mere at sidde til et middagsselskab og sige, at man arbejder for Facebook. Det går man nok lidt stille med døren.
Ja. Men du spurgte før om det her med, at altså, bliver man magtfuld som en stat, og det gør man jo og egentlig på nogle andre områder også, fordi at i hvert fald i de fleste demokratiske lande er der jo grænser for, hvordan du må manipulere med din egen befolkning, eller propaganda, eller at der skal være en skarp adskillelse mellem altså tredeling af magten, men også en fri presse, der ligesom kan være kritisk over for magthaverne osv. Og her der får du sådan en ny hybrid, hvor at meget er blandet sammen, altså hvor du både kan være en slags politi, fordi der også er et krav om, at du er opmærksom på hate speech og alt muligt andet. Censur, du bliver også lidt dommer i nogle henseender. Du laver også en slags lovgivning på dit for.
Ja, de har også et ansvar for, at information, der kommer ud, ikke er fejlagtig information, som de via deres algoritmer er med til at sprede.
Og vi har ikke helt knækket koden til endnu, hvor balancen ligger i forhold til, hvad skal de selv sørge for, og hvad skal man sige, samfundet og institutionerne og domstoler, politikere osv. regulere. Og det er jo gået så hurtigt, altså man kan jo næsten ikke forstå, at det kun er 15 år siden, vi slet ikke kunne have den her diskussion, fordi vi havde ikke den viden om, hvad det betød. Og jeg synes ikke, jeg er tusse gammel, jeg er 35, men jeg kan da huske, at da jeg gik i gymnasiet, der var det her jo slet ikke noget, vi talte om overhovedet, og nu vokser børn op med det, og med et helt liv på digitale platformer, på sociale medier. Og hvad betyder det også for dem at vokse op i den verden? Altså på den ene side er det jo både en kæmpe gave, at man kan connecte og møde folk fra hele verden så nemt og gnidningsfrit. Og så er der også bare en enorm magt i det. Og det er jo det, der også giver anledning til at diskutere, om det ikke netop er en ny infrastruktur eller en slags forsyningsvirksomhed, som skal reguleres på en anden måde end almindelige virksomheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg er din vært på programmet her. Min gæst i dag er Lisbeth Bech Poulsen, og vi taler om den her bog, der hedder Oprør for fremtiden, manifest for frihed, fællesskab og fællesskab midt i en tech-tid. Lisbeth, i bogen der taler I om noget, vi kan trække på fra vores historie. Altså, vi kommer fra noget, og det kan vi godt tage med ind i den her tech-tid. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo, det er nogle af de bevægelser, som man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis kun karakteristisk for Danmark, men der har i hvert fald præget Danmark rigtig meget. Og det er højskolebevægelsen, det er altså med folkeoplysning osv., det er fagbevægelsen, det er andelsbevægelsen. Og der, selvom for nogen måske specielt yngre lyttere kan lyde sådan lidt støvet, så kan deres betydning for det samfund, vi har i dag, næsten ikke overdrives. Altså, mange tænker jo ikke over, at hvis man handler ind i brusen, eller der, hvor man får sit el eller vand, varme fra, eller ens pensionsmidler. Altså, og det her land er fyldt med virksomheder, som er opbygget enten ud fra sådan en tankegang om altså en andelstanke, eller at man ejer ting i fællesskab. Så det har præget os så meget.
Hvad konkret har vi i vores altså almindelige mennesker i deres hverdag nu, der kan være bygget på andelsbevægelsen?
Jamen, lige fra at vi handler ind i brusen eller andre steder, som ejet af Coop, til vores mælkeprodukter og ost, hvad vi køber fra Arla, at det har også trådet tilbage der til vores slagterier, at vores mange af vores pensionskasser er opbygget på den måde med nogle af de tanker også. Så det er egentlig rigtig mange steder i vores samfund, at det trækker trådet tilbage til dengang, selvom de egentlig også opererer på hvad skal man sige, markedsvilkår eller almindelig kapitalistiske, den måde, vores samfund nu er bygget op på de vilkår, så er det med tanker derfra. Og dengang, der var det jo netop et spørgsmål om at sige, jamen, vi får nogle bedre arbejdsvilkår og nogle bedre priser, hvis vi som små producenter går sammen og sælger vores produkter eller laver dem i fællesskab, så får vi nogle bedre priser, og vi får noget mere magt til at stå op imod nogen, der vil.
Hvordan kan vi overføre det på den situation, vi står for nu med monopoler i teknologiselskaberne og kunstig intelligens og robotter, der kommer ind og afløser noget af arbejdsstyrken? Altså, er der noget, vi kan tage lære derfra?
Jamen, det håber vi jo i hvert fald, og det er en af de ting, vi tænker, at hvis vi får støvet andelstanken lidt af, fordi den lever egentlig i bedste velgående, men siger, det kan være alt lige fra kooperativer og fælleseje, at at vi siger, at på den ene side, så ser vi en masse monopoler, der breder sig, og de kommer også til Danmark. Danmark er en åben økonomi, alle de her ting kommer også til Danmark. Men er der nogle ting, hvor det vil give mening, at vi ejer det i fællesskab? Ikke sådan, der er mange, der ikke kan finde ud af eller gider at drive virksomhed, men de vil måske gerne have et ejerskab i nogle af de ting. Infrastruktur, specielt digital infrastruktur, bliver jo kun mere og mere vigtigt. Og på den måde vil der både være et ejerskab og en vis indflydelse, men måske også et afkast, det man rigtig gammeldags kalder dividende, ikke? Altså et afkast til borgeren, der ejer ting i fællesskab, som vi også gør med noget af vores infrastruktur allerede i dag. Og hvis forudsætning, eller hvis tesen om, at der forsvinder rigtig mange job, selvfølgelig kommer der også rigtig mange nye til job, vi overhovedet ikke kan forestille os i dag, men det kan godt være, at der inden for nogle grupper bliver et pres på deres indtægt, på deres indkomst. Jamen kan vi så ikke tænke nyt i forhold til, hvordan man så også kan få en anden type indtægt, netop så man ikke bliver presset på lønnen, og også for at tænke vores fremtidige arbejdsliv. Ikke bare sige, det er en katastrofe, hvis vi mister nogle job. Jamen, det kan da også blive helt fantastisk, hvis vi vælger at arbejde på en anderledes måde, eller fordele noget af den rigdom, der helt sikkert vil være, fordelen på en anden måde.
Der har jo her i bogen, som manifestet simpelthen, er jo 10 statements, hvor et af dem, nummer to, nemlig er, at de job, der bliver overflødige, skal veksles til nedsat arbejdstid og mere fritid.
Mm.
Borgerløn. Skal det ind i den her sammenhæng, så er det noget, I mener også?
Ja, og det sjove er lidt, at både Peter og jeg, Peter, som jeg skrev bogen sammen med, vi var klokkeklare modstandere af borgerløn indtil for et par år siden. Ikke så meget ud fra et moralistisk tankesæt, men både fordi, et, det er meget dyrt, men to, vi synes også, at det kunne blive sådan lidt et hold kæft bolsje. Altså her, tag din borgerløn og køb nogle apps og nogle spil, og lad være med at blande dig i hvor samfundet skal hen. Men hvis der er, hvis udviklingen går på den måde, at mange af de nye jobs, der vil komme til, jamen det er kun til en vis type mennesker, eller nogen, der kan honorere det i fremtidens samfund, og rigtig mange vil blive overflødige, altså, eller få det stempel, at de er overflødige, hvis vi ikke gør nogle ting anderledes, jamen så kan borgerløn både være en måde at afbyråkratisere det her meget komplicerede velfærdssamfund, vi også har i dag med mange, mange forskellige ydelser, og folk, hvis job det er at sidde og kontrollere borgerne, eller kontrollere, at de har ret til de her ydelser, og en masse papirarbejde, så man kunne både få et mere enkelt system, men også noget, der var rettighedsbaseret at sige, du har ret til en andel af samfundets rigdom, alene fordi du er borger i det her land. Og der vil også være meget at vinde ved at sige, vi skal ikke gøre vores velfærdssamfund endnu mere kompliceret eller kontrollerende, end det er i dag. Og det er også en kritik, som vi synes, vi skal tage på venstrefløjen, at vi nogle gange har vi det med at bare kæmpe for status quo. Vi skal bevare det, vi har. Altså, vi kan godt tænke det fuldstændig anderledes, og igen netop for at sætte folk fri. Der er mange kontrolinstanser i dag, og hvis du er arbejdsløs, så skal du også kontrolleres, og en masse bureaukrati og papirarbejde. Så det vil være en basisindkomst, som ikke vil være særlig høj, men du vil kunne leve af den, og så vil du måske kunne sammensætte dit arbejdsliv lidt mere frit. Du er jo også iværksætter og har din egen virksomhed, ved jeg. Og det kan være rigtig svært for mange at tage det skridt, eller der kan være en usikkerhed i det. Nu taler vi meget om prekariatet også. Mange, der egentlig ufrivilligt har et meget, meget usikkert arbejdsliv? Nogle synes, det er spændende, andre. Og hvis man vælger det frivilligt, er det jo rigtig fint, men hvis du vælger det af nød, fordi det er den type arbejde, der vil være i fremtiden, jamen så kan det skabe rigtig meget utryghed.
Det her med at imødekomme et arbejdsmarked, som bliver mere baseret på freelance-arbejde, det vi kalder gig-economy og platformsøkonomien og deleøkonomien og alt det her, som kunne betyde, og sandsynligvis kommer til at betyde, at færre mennesker kommer til at have jobs i mange år, og det er også fordi, der færre mennesker har lyst til at have jobs det samme sted i mange år. De kommer til at få mange arbejdspladser i løbet af et arbejdsliv. Er det ikke den her danske flexicurity-model, som vi har, der egentlig passer meget godt til den udvikling? Altså det her med, at arbejdsgiverne også har en mulighed for lettere at ansætte og lettere at afskede, en fleksibilitet i, at der både er ligesom sikkerhedsdelen, security-delen, og så er der fleksibiliteten i flexicurity.
Jo, men man kan sige, at der er flere problemer i det, fordi for det første så kræver du, at du har en part, der vil være arbejdsgiver og tage det på sig. Nu kom der jo den her meget omtalte overenskomst ved Hilfer mellem 3F og rengøringsappen, eller platformen Hilfer. Og det kunne være rigtig spændende at se, om det også breder sig. Men du bliver nødt til at have nogen, der vil vedkende sig det arbejdsgiveransvar, så, fordi det er jo den ene part i den danske model. Og rigtig mange siger jo, at vi er ikke arbejdsgiver. Vi stiller en platform til rådighed, og der er folk freelancer på den. Det andet er jo også, at vi har en fagbevægelse, som i lang tid har været meget optaget af faggrænser og fagforbund osv. Nu sker der en fusion mellem de to store. Og der vil jeg gerne lige rose Nanna Øjlund, som er LO's næstforkvinde, fordi hun og også andre er optaget af det her med, hvordan sikrer vi, at de sejre, vi har vundet i fagbevægelsen, og de rettigheder, man har fået med barsel og pension og alt det her, hvordan kan vi føre det ind i en ny tid med et andet arbejdsmarked? Så vi høster nogle af de gevinster, der er ved et andet type arbejdsmarked, men får det, vi har kæmpet for, får det med. Fordi hvis man skal kunne forhandle, så skal der være nogle parter til at forhandle, og du kan ikke bare sige, jamen jeg er 3F'er for life. Altså det er der måske nogen, der vil være, men mange vil skifte mellem mange brancher, som du siger. Og hvem skal repræsentere dig så, hvis du skifter imellem mange forskellige typer job? Og det sidste er jo, at flexicurity har også security-delen, så det er jo netop den sikkerhed, der så også skal være, for at man også har det okay med at være fleksibel.
Det bringer mig så hen til hele manifestet, som står her på flappen i indersiden af jeres bog, Oprør for fremtiden, Lisbeth Bech-Poulsen. Jeg læser dem lige op. Det kan jeg sagtens, okay. For der er kun 10. Oplysningen skal udbredes til flere. Der har du allerede haft fat i. Det passer lidt med højskoletanken og den her vidensudvikling blandt hele befolkningen. De jobs, der bliver overflødige, skal veksles til nedsat arbejdstid og mere fritid. Det har vi snakket om. For at sikre alle en rimelig levestandard uden fattigdom og for at fordele samfundets goder, skal der indføres en universel og ubetinget basisindkomst. Det er det her med borgerlønnen, som vi har været igennem. Samfundet skal ikke kun være et politisk demokrati, men også et økonomisk demokrati. Vores økonomi skal bringes i balance. Den grønne omstilling skal være konsekvent og kraftfuld. Det internationale samarbejde skal styrkes, så de multinationale virksomheder betaler deres del af skatten. En nordisk union skal udgøre et supplement til EU. De nordiske lande skal danne en humanitær og økonomisk stormagt. Demokratiet skal styrkes. Det kræver både et opgør med monopoler og en demokratisering af vores dataøkonomi. Og så borgerpligten skal øges ved gennem lodtrækning at tildele borgerne flere demokratiske poster. Lisbeth, den her bog handler jo om en tech-tid. Der er faktisk næsten ikke, altså jeg tror ikke, der er noget i de her 10 ting, som kræver en tech-tid. Mm. Altså er det ikke noget, der kunne have været lavet for 50 år siden i princippet? Lige det her fra et par mennesker som jer, der har den politiske venstresnod standpunkt, som I jo har dig og din medforfatter.
Jamen vi synes jo netop, at fordi at på nogle områder, så sker der en eksponentiel stigning i ny teknologi, nye produkter, men også potentielt rigtig meget rigdom og frigørelse og fritid. Og du er ikke den første, der mere end har antydet, at vi godt være, at vi ser relativt unge ud udvendigt, men vi må være meget gamle indvendigt. Men det har jo altid været drømmen på venstrefløjen, og det vil man sikkert også sige, hvis man er højorienteret, at det samfund, man skal skabe, det skal være et samfund, hvor man for hver generation gør folk mere frie til at leve det liv, de gerne vil. Og vi synes, vi har en fantastisk mulighed for det i de her år, fordi der bliver lavet en masse fantastiske produkter, der kan spares for en masse bøvl. Og hvorfor ikke veksle al den produktivitet, rigdom, alle de fantastiske ting, der bliver opfundet, til at vi arbejder mindre, måske i perioder. I andre perioder vil man måske gerne arbejde meget. eller at vi får mere tid til, til de ting, vi gerne vil. Eller når folk har små børn, hvorfor er det det tidspunkt i livet, hvor man knokler allermest? Eller at man arbejder med de ting, man synes er rigtig sjove, i stedet for at gå på arbejde. Der er udgivet en bog, der hedder Søj, du arbejde. Og gå på arbejde og egentlig ikke ved, hvad satan er det egentlig, man bidrager med? Har det nogen som helst værdi? Og det synes vi jo er lige præcis det, vi kan i de her år, fordi vores tese er, at vi kan blive så meget rigere med de ting, der bliver opfundet og kommer på markedet. Men hvor ender den rigdom eller produktivitet henne? Og hvordan kommer den mange til gode?
Lisbeth, hvad sker der, hvis vi så ikke gør det her? For nu har I en masse bud på, hvad vi skal gøre, og så får vi et skønt samfund, hvor folk arbejder mindre, og der er grønt, og vi lever i harmoni med teknologi. Men hvad sker der, hvad er skrækscenariet, hvis vi ikke gør de ting her?
Jamen, vi har med vilje prøvet at tænke alle de fantastiske ting, der kunne ske, hvis vi gør det rigtigt, ud fra vores holdninger selvfølgelig. Fordi at vi kunne godt mærke i maven, at vores udgangspunkt var, at vi var lidt bekymrede, eller meget bekymrede, og kunne sige, hvad sker der de næste 10, 15, 20 år, hvis vi ikke tøjler nogle af de her monopoler. Det betyder jo ikke, at vi er jo ikke kommunister, de skal jo ikke overtages af staten, eller nedlægges, eller noget som helst, men de skal reguleres på en måde, så de kommer samfundet til gode. Jamen, vi frygter lidt, at den enorme rigdom, der vil blive skabt, den ender på hænderne af færre og færre mennesker, og hvor vi ikke får tøjlet den her overvågningskapitalisme, så det simpelthen bliver fremtidens ypperligste forretningsmodel. Og hvad sker der så med vores frihed og vores trang til, at hverken staten eller virksomheder skal vide alt om os? Så vi er bange for, at hvis vi ikke gør noget, jamen, så får vi en accelererende ulighed og nogle ret ufrie samfund, hvor der er en lille gruppe mennesker, som vil få det rigtig, rigtig godt og rigtig sjovt og blive meget rige, og så er der også alt for mange, som ikke vil få andel i det.
Radio 24/7.
Jeg sidder i studiet med Lisbeth Bech Poulsen, og vi har gennemgået, Lisbeth, din bog, Oprør for fremtiden, som jo altså handler om, hvordan man finder frihed og fællesskab i en teknologitid. Men nu vil jeg gerne trække dig med over i vores lille nyhedssegment. Mm. Og den første nyhed, som jeg gerne vil dele med dig, er et projekt, som jeg er vældig begejstret for. Det er et projekt fra Danmarks Radio, Industriens Fond og Center for Undervisningsmidler. Og det hedder Ultrabit. Og det går ud på, at man har kunnet melde sin klasse, hvis man var lærer, til at være med i det her projekt med en mikrocomputer, som alle eleverne så får. Der er 91% af den her 4. klasses årgang, der har meldt sig til. Så det er næsten alle 4. klasser i landet, der er med i det her projekt. Og det går jo så ud på, at de bruger de her små computer, som de jo ikke selv skal samle i undervisning på forskellige måder. De hedder mikro eller ultrabit eller mikrocomputer hedder. Hele projektet hedder ultrabit. Og jeg vil da sige, hvis man synes det lyder spændende, så gå ind på Danmarks Radios hjemmeside på dr.dk/skole/ultrabit, hvor der er meget mere information om det her, og det er jo en rigtig fin måde at få de næsten helt små børn i gang med at tænke computeren ind i undervisningen.
Det er fantastisk.
Er det noget, det er måske ikke noget, I har skrevet om i bogen, men er det noget, du tror på, kan være en del af den her fremtid, vi gerne vil have?
Det tror jeg, og nu skal jeg jo ikke politisere, nu har der været en masse diskussion omkring medieforlig og DR osv., men det er da virkelig public service, altså på den ene side og på den anden side, så tror jeg, at den der lidt gammeldags holdning om, at nogle af de her ting, vi diskuterer, at det er meget teknisk, og det er noget for nogle drenge, unge mænd, det ændrer sig fuldstændig i de her år. Altså børn og unge synes, at det her det er rigtig, rigtig spændende.
Jeg tror, det var i sidste program, at jeg havde en undersøgelse med, som viser, at forældre ikke tror, at piger interesserer sig for det. Og når man så spørger pigerne, så siger pigerne, at det gør vi.
Ja.
Så der er simpelthen en diskrepans mellem, hvad forældrene tror, og så hvad de unge piger egentlig synes. For de synes bestemt også, det er noget for dem. Og det bliver jo også en demokratisering af teknologien, når alle i klassen får de her små computer, og de får opgaver fordelt over flere forskellige fag, hvor de her computer de kan indgå.
Ja, Jamen, det, jeg glæder mig til at følge med. Det lyder rigtig.
Ja, det skal løbe over de næste 3 år i de klasser, der deltager. Ja. Så det er altså 4., 5., 6. klasse. Ja. Og så bliver det jo faktisk spændende at se, om det sådan bliver en årgang, vi kommer til at se mere som programmører og som inden for de her fag, hvor vi også har traditionelt haft svært ved at rekruttere kvinder ind, simpelthen, at hvis pigerne har haft det her med som en naturlig del af deres skolegang, at det måske kan komme til at rykke noget. Det kan vi godt lide. Lisbeth, vi har snakket om, om Facebook og deres måde at drive forretning på, og hvornår det nogle gange også går hen og bliver lidt problematisk, at de skal finde den her sådan etiske balance mellem at være en virksomhed, men faktisk også tage ansvar. Der er sket det, at der er flere af de virksomheder, som Facebook har købt gennem tiden, hvis founders simpelthen forlader Facebook nu. Mm. 2 store virksomheder, som Facebook har købt, det var i første omgang, så var det Instagram, som Facebook købte for $1 milliard dollars i 2012. Det var mange penge dengang. Det er det også nu. og så var det WhatsApp, som blev købt for et langt større milliardbeløb senere hen. Det, der sker nogle gange, når en stor virksomhed som Facebook køber en lille virksomhed, det er, at de vil jo gerne have medarbejderne med, så de kan sørge for, at der er nogen, der ved, hvordan man driver den her forretning i den her overgangsfase, i det mindste. Så nogle gange så får man det, der ligesom hedder en login eller håndjern på, hvis man er founder, og skal knytte sig til den nye virksomhed i en periode for at lære fra sig. Og det har Kevin Systrøm også været, og han har også fået at vide, at han skal være der inden for en vis periode under nogle særlige forhold for at udløse, jeg mener det, over 800 millioner dollars. Mm. Han har haft det så stramt med, at WhatsApp. Ja, det var WhatsApp-founderen, jeg lige refererede til der. Han har haft det så stramt med, at Facebook vil ind i WhatsApp, som jo er end-to-end krypteret, og alligevel have lidt information om brugerne, fordi det kunne de jo godt bruge til lige at lave lidt reklame. Så kunne de lave målrettede annoncer, ligesom vi kender det fra Facebook, hvor vi får annoncer, der er baseret på, hvad vi snakker om i vores chatvindue og hvad vi liker. Men det ville WhatsApp-founderen jo så ikke have. Med det resultat, at han trak sig og altså mistede adgang til de her 800 millioner dollars. Det er en dyr beslutning, men også en beslutning, som jeg synes, man kan have ret meget respekt for. Altså, det er jo høj integritet, han viser. Samtidig så siger han, at han skal leve med det altså forhold, at han har solgt alle de brugere her til Facebook. Mm. Det lyder faktisk som om, at det har han lidt dårligt med. Kan du se, at der kan have været en ændring for det tidspunkt, hvor de her virksomheder har ladet sig opkøbe, og så til der, hvor vi står nu med de forskellige sager fra Facebook, og så måske at Facebook accelererer deres forretningsplan og behovet for at tjene penge på data?
Jeg tror, at der sker noget i de her år. Der er en meget større diskussion omkring dataetik, hvordan man behandler ens brugere, kunder. Jeg var for nylig på besøg på Aalborg Universitet, som jo har rigtig mange studerende, der arbejder med IT og teknologi på forskellige måder, og sådan noget som etik og overvejelser omkring, hvordan man bygger produkter og sådan noget, det fylder rigtig, rigtig meget. Og det tror jeg kun kommer til at fylde endnu mere.
Det er jo klart, at hvis man har nogle mennesker, der sidder og skal bygge den teknologi, vi andre bruger, måske milliarder i Facebooks tilfælde, bruger en teknologi, så kan det ikke nytte noget, der sidder en programmør, som ikke har lært at tænke etisk forsvarligt, som skal bygge de her produkter.
Præcis.
De beslutninger, der bliver taget i den situation, hvor en enkelt programmør måske vælger at gå i retning af A, i stedet for at gå i retningen af B, eller bygger en eller anden bias ind i algoritmen, det kan få så afgørende betydning for alle de mennesker. En ting er, at det måske optager de unge mennesker, heldigvis, det er jeg glad for at høre, at du fortæller det, men har du et indtryk af, at uddannelsen også tager det alvorligt og sørger for, at det kommer med?
Men jeg spurgte helt konkret til det, og de sagde, at det er fuldstændig integreret i deres undervisning. Det nytter ikke noget kun at undervise i de tekniske sider af det. De tænker simpelthen det samfundsmæssige ind i det etiske og siger, at det er integreret. Og det er jo det, der også bliver rigtig, rigtig spændende i de her år. Jeg tror, det var Harvard, der sagde, at de to vigtigste, eller en fra Harvard, der sagde, at de to vigtigste kompetencer i fremtiden, jamen det er både, at du har det tekniske, men at du også har, hvad skal man sige, det samfundsmæssige, det sociale, de blødere værdier, at du kan sammentænke de to ting, fordi at det er jo det er jo arkitekturen til vores fremtid, der bliver bygget i de her år. Og derfor er det så vigtigt, at det bliver tænkt ind i det nu for et par år siden på Copenhagen Tech Festival, eller er det kun et år siden, jeg kan ikke huske det, der blev der jo lavet det her Copenhagen Letter, som rigtig mange har underskrevet, som netop handler om, hvad er det for en verden, vi vil bygge med den her nye IT-arkitektur, med den her nye digitale verden? Hvad er det for nogle værdier, der skal være centralt i det? For det er ikke neutralt. Altså, det er ikke sådan, at en algoritme eller en teknologi bare er af teknologi. Det kommer til at forme vores samfund, og derfor er det også så vigtigt, at dem, der bygger det, tænker det ind i det, fordi vi kan ikke kun klare det med lovgivning. Og det er også derfor, at i slutningen af bogen, hvor vi takker alle mulige, også dig blandt andet.
Det kan jeg slet ikke se.
Nej, der slutter vi af med at takke den her verdens IT-nørder, fordi at fremtiden ligger i høj grad i hænderne på dem, og derfor har vi brug for samvittighedsfulde og tænksomme programmører og IT-arkitekter og hvad det ellers er, der skal folk arbejde med.
Og vi ser jo netop, at teknologibranchen har kørt nogle år på move fast and break things og disrupt or die, eller andre sådan kække bro-agtige sådan mottoer. Men at vi er over i en måske en anden situation, forhåbentlig, der er i hvert fald tendenser til, at vi kan håbe, den spreder sig, hvor vi træder lige et skridt tilbage, og så siger vi, hov, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi bygger ud fra? Altså, hvad er det for en verden, vi gerne vil leve i, og hvordan sørger vi for, at teknologien imødekommer de fælles mål, som vi jo nu har? Og det tror jeg er en proces, som der er rigtig mange, der skal igennem nu. Og Lisbeth, da du siger det her om kompetencerne også, at kombinationen af tekniske kompetencer og de humanistiske kompetencer, det bliver virkelig der, vi i fremtiden kommer til at lede efter de rigtige medarbejdere til at bygge mange produkter og spille store roller i de her virksomheder. Hvis man kigger på World Economic Forum og hvad de spår kunne blive de store sådan kompetencer, som man søger efter frem mod 2020, så siger de, at det er kreativitet og kompleks problemløsning. Mm. Altså at det er ligesom de ting, som i virkeligheden knytter sig enormt meget til mennesker.
Ja.
Så når hele vores præmis for at snakke i det her program er teknologien, og at den vælter ind over os og kommer til at få en masse konsekvenser og overtager nogle jobs og sådan noget, så kan vi jo næsten gå tilbage og konkludere, jamen mennesker bliver endnu vigtigere nu.
Ja,
det er de menneskelige kompetencer, som virkelig skal træde i kraft nu.
Ja, og det er jo der, hvor vi kan se, at robotter og AI og digitalisering kommer ind på en masse områder, som vi måske tidligere tænkte, det er det, vi mennesker er gode til. Men så skal vi jo ind og sige, hvad er det, som virkelig betyder noget for os, når vi møder et andet menneske? Altså, jeg vil personligt hellere bestille en eller anden rejse online, end at i gamle dage stå i kø nede ved et rejsebureau. Altså, det har jeg ikke behov for. Men jeg vil da gerne have, at mine unger bliver passet af en menneskelig pædagog, for eksempel. Så det er jo der, hvor vi skal ind og sige, hvad betyder noget for os? Der er en britisk professor, Linda Gratton, som havde sådan et motto, hvor hun sagde, work 4 days a week and learn to love the robot. Ikke? Altså, der er nogle ting, som robotter og kunstig intelligens kan gøre meget bedre, og så skal vi finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil med vores samfund? Altså, hvad vil vi bruge de gevinster til? Og det samme på det her område, hvad er det, der er det specifikt menneskelige, og hvor vi skal blive rigtig gode til det? Og det er også derfor, vi ikke længere skal tale om STEM-uddannelse, men om STEAM. Altså, at det er kombinationen af de her ting, som
altså, at der i STEM bliver tilføjet af for the arts.
Ja, yeah. Præcis. Ikke? Og det er også en bevægelse, jeg synes, der er i de her år. Altså, fra der har været meget entydigt fokus på, at vi skal have flere ind på de teknologiske uddannelser, på de naturvidenskabelige uddannelser, at det er kombinationen
ja,
af det,
og
der
plus,
er så vigtigt.
At det jo ikke alle teknologiske uddannelser, vi står og mangler folk
Nej.
Til. Og hvis vi skal kigge lidt længere frem, jamen, så er der jo nogle ting af de teknologiske opgaver, som også bliver overtaget af teknologien. Mm. Så vi skal måske få identificeret, hvor er det præcis, vi har brug for noget, supplere det med noget special arbejdskraft fra udlandet, og så sørge for, at de menneskelige kompetencer, de er også med undervejs. Lisbeth, en af dem, som ofte taler om sit virke med et større mål internationalt, det er jo Elon Musk. Mm. Manden, der står i front på hos Tesla, og også hos SpaceX, og en masse andre projekter med karismatisk lederfigur, som der er mange, der holder rigtig meget øje med. Når han går ud og siger noget på Twitter, så kan det have en stor effekt, og folk ser det. Når han går ud på Twitter, og sådan lige lidt nonchalant henkastet siger, jeg overvejer lige at tage Tesla af børsen, det har jeg allerede sikret funding til, så går han simpelthen ind og bryder den måde, man må opføre sig på, når man er i bestyrelsen og chef for en teknologivirksomhed, der er børsnoteret. Konsekvensen af det, det er jo så, at han faktisk er blevet tvunget til at træde ud af bestyrelsen. Mm. Han har faktisk fået lov til at blive ved med at være CEO. Hvad tænker du om hele den her sag? Er det fint, at han lige bliver rettet til her? Altså, han har jo brudt nogle ret grundlæggende regler for, hvordan, altså der er jo mange ting, man skal leve op til, når man er en børsnoteret virksomhed. Ja. Og det her, det må man ikke. Det påvirker også aktiekursen sådan sted.
Det gør det, og det er jo også vi lever i en verden, hvor at aktiekurser og hele den finansielle system, det har en så stor påvirkning på resten af samfundet og på vores økonomi, at der er en grund til, at vi har de her regler, og at når du er et public virksomhed, altså du er børsnoteret, jamen, så er der nogle ekstra regler i forhold til transparens, gennemskuelighed, hvad du må sige, hvornår, og så videre. Og det er der en grund, det er der en god grund til. Så som du siger, så er han overtrådt nogle ret fundamentale regler. På en måde er man jo, hvis nogen skulle gøre det, så er man jo ikke rigtig overrasket over, at det er ham. Altså han er jo bare meget
især på det seneste, vil jeg sige, har han været lidt en loose cannon. Der er kommet ting fra ham, man ikke helt...
Lidt småskøre udmeldinger.
Og der har været nogle PR-folk, der har reddet sig i håret der, tror jeg, og tænkt, kan du godt bare lige holde en ferie endnu?
Ja.
Konsekvensen af det her er, udover at han skal træde ud af bestyrelsen, det er, at han ikke må tweete om ting, der kan påvirke kursen, medmindre at det er blevet godkendt først af et team, der ligesom skal kigge på det. Har han fået en bøde på $20 million også, og nu skal han finde en uafhængig bestyrelsesformand i virksomheden.
Og nu siger han, at det er pisse, det gider sgu ikke, når du skriver til mig.
Ja, det kunne han sikkert godt finde på. Så tager han en rumraket for SpaceX og stikker derud.
Dette er Radio 24/7.
Lisbeth, vi har ganske få minutter tilbage af det her program, som selvfølgelig giver dig muligheden for at anbefale en app, for det er jo det, vi altid få gæsten til at gøre i det her program. Så hvis du kigger på din telefon, eller tænker, den må ligge lige der på bordet, og tænker dig om i forhold til, hvad for en app gør gavn, eller glæde, eller sjov i din hverdag?
Altså, nu lyder det måske underligt, fordi at det er virkelig, eller det er lang tid siden, vi diskuterede alt det her med bitcoin. Det var tilbage i december og januar, at det tog sig sådan virkelig en rusjetur, og folk blev grebet af sådan en guldfeber, nogen gik fra at have investeret måske et par hundrede kroner eller et par tusind kroner, og til at blive millionær. Det var jo total tulipan-krise om igen. Men jeg er bare blevet så fascineret af hele blockchain-teknologien, som er jo den teknologi, der ligger bag ved bitcoin. Og jeg har ikke investeret i bitcoin, men jeg har simpelthen så mange apps omkring det, fordi at jeg synes, det er så spændende en teknologi, og specielt blockchain, der ligger bag det, som jo kan bruges. Jeg tror, det kommer til at revolutionere en masse ting, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare mig, det er jo mange, der tror. Alt lige fra verdenshandel til, hvordan centraladministrationen fungerer, eller hvordan vi interagerer med hinanden. Det der med, jamen, kan vi få nogle sikre transaktioner, og kan vi spare en masse penge?
Hvad for en app vil du så anbefale, hvis man skal prøve at kigge lidt på det?
Nå, men jeg skal lige se her. Jeg har virkelig mange apps.
Du har måske en hel mappe bare med blockchain-apps.
Jeg har en, der hedder Coinify. Og det var egentlig bare for at prøve at se, hvordan det fungerede.
Det er jo en dansk virksomhed.
Ja.
Så det er jo en fin anbefaling.
Ja. Og det var egentlig ikke for at sådan... som sagt, jeg har ikke investeret noget, og det er ikke for at anbefale nogen, at man skal gå ind på bitcoin-markedet. Men det er bare for at prøve at...
Det kan man gøre det relativt lavt lige nu.
ja. For at forstå, altså, hvordan det der blockchain, det egentlig fungerer, der bliver det jo sådan illustreret lidt ved bitcoin, ikke?
Det er i hvert fald en fin anbefaling herfra. Man kan jo også gå på YouTube, som jo er blevet vores allesammens manual og læringssted, og bare skrive what is blockchain, og så prøve at lede efter de nemmest forståelige videoer, som der er, fordi der er nogle stykker, de deler mig ikke alle sammen lige til at forstå, men held og lykke med det, vil jeg sige til dem, der prøver. Jeg synes, det er noget, vi alle sammen har et ansvar for at sætte os ind i hvert fald. Lisbeth Bech Poulsen, det var en fornøjelse at have dig med her i studiet i dag, og jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan fange mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, og eventuelt skrive til mig mellem programmerne her. Du kan også, hvis du er mere visuelt orienteret, gå på Instagram, hvor jeg hedder Elektronista. Og programmet kan du finde på Radio 24/7's hjemmeside eller i din yndlings podcast-app. Ude i teknikken sad Daniel Sindberg, og producer er Ninette Birk.